Инна Фролова. У райском саде. У райском саде вишни спелить солнце. У райском саде смерть не приговор. Життё буяє у кожной спелой гронцы. Паузе баговка косить дед Рыгор. Старенький уже все робить помаленьку, дух перевести у притяньку присел, косу на клепле кликне бабу Зенку, каб запытать, куды на шулки дел. Я приняла, лежали каля стежки, кидай косу, полудневать иди. Чакай, старая, покашу ще у змешки, трава, як узялася, погляди. Чамусьці мужу баба не пярэчыць, а ў хату ідзе, бярэ з-пад лавы кош, за засланкай капуста прэе ў печы, на прыпечку блінцоў гарачых стос. Як спорны дождж ляцяць у кошык вішні, мяркуе па-сялянску дзед Рыгор, мо жончын клопат будзе і не лішнім, мо з райскіх вішань райскі і кагор. Адно што сон, ды не паверыць грэшна, на могілках бабуля і дзед Рыгор. Одно, что сон, але ў раі, канешне, ёсць гэты сад і выкашаны двор. Малая радзіма. Я не помню, калі зразумела, што сэрцам твая. Можа, як зацвілі танкастволыя вішень сады, мо мяне абудзіў апантаны любоўю жаўрук, ці зязюля, што лічыць гады, ці той колас, што лашчыцца рук. Я не помню, калі стала роднай у гэта зямля, можа, як матылі бесклапотна расквечвалі май, ці ўвосень было, калі енчы ў печы смаляк, сенажаць падказала, дзе рай? Мне не ўспомніць той час аніяк. Я не помню, калі ап'янела ад кменных вятроў, чабарамі азораных ветлых сцяжын пуцявін. Я не помню, калі зразумела цану гэтых слоў. Найвышэйшае шчасце знайсці на радзіме спачын. На світанні вобразы мілыя роднага краю, як у колас. Калі за рэчкай промень першы кране лісліва цёмны бор, бы рэхам адгукнецца вершам магутны волат у прастор. Ударыць змрок падслепаваты па тонкіх струнах сасняку, радком ураз падхопяць шаты ядловец, шыльнік у імху. Паўстануць вобразы жывыя да болю простага жыцця, спеў ветру, росы верасныя. Што адкажу на гэта я? Мне застаецца толькі слухаць яго распетую душу, прызнацца ўслых, не хопіць духу, ніколі лепш не напішу. Там, у светлых барах, некранутай ад веку раскошы, на прасторы зямной, для мяне не іначай, як рай, ёсць куточак малы, за чужыя не лепшы, не горшы, але сэрцам сваім адчуваю радзімы мой край. краю вечной весны, где и реха гучит чистенею, и як скончится шлях, на земли той знайду супокой. Там я у хати не гость, за столом со своею роднею наталюся знов песней, небыто крынічной водой. Акрыляя душу, бо и сам гэты край белокрылы своей годности моц, як и пращуру мне дараваў. И тебе, любы край, что было только силы за батьковскую шчырасць у сэрцы не раз апяваў. Дед Рыгор. Дед быў майстра на ўсе рукі, бочкі ладзіў, плёў кашы, да вясковай зух навукі і гарэлкай не грашыў. Дзень зімовы з хвост авечы зірк з нябёс глядзіць чабор, баба топчыцца ля печы за работай дед Рыгор. Спорна поліўка булькоча, на патэльні блін скверчыць, ранак туліцца да ночы, певень трэці раз крычыць. За сталом зусім малеча, унучка знатнага ляўшы, баба блін нясе ад печы сырадой у гладышы. П'е дзіця сасну дрыготка, а з-пад коўдры след у след снедаць рушыць пані котка. Саступіў ёй месца дзед. Дыхае дзяўчо на шыбы, ёй карціць пабачыць свет. Што ж убачыш, зоркі хіба, аглядае кошык дзед. Аж канае, з крыку котка патрабуе барышы, блін у масілцы, што лодка, дзед смяецца ад душы. Шчы кароўцы ў полі рана, за ракой дзе сенажаць, рыб шырокіх ладных санак, ды дубцоў і ржавых гаць. Душным водарам лазовым хата набрыняла зноў, на падлозе кошык новы, дай бог сёлета грыбоў. Баба Зенка каля печы, дзед Рыгор кашы пляце, бачу сон год 40 з нечым, па шчаце сляза цячэ. Адспявалі мае вёсны і сышлі таропка прэч. У сузор'і кош нябёсны, баба Зенка паліць печ. Жывыя абразы. Уздоўж гасцінца бор зялёны шуміць, відаць, пазнаў здалёк. Насустрач з кошыкам Мадонна, пры ёй калматенькі ваўчок. Дзень добры, добры дзень вам, дзеткі, у лес пайшлі баравікі. І хустку белую суседкі ўраз схавалі хмызнякі. Каб ведаў ты, смалісты гонкі, лепш дываноў мне верасы, а меднакорыя сасонкі, яны жывыя абразы. Ад шчасця хочацца заплакаць, да горла падкаціў камяк, але той самы зноў сабака, нібы абвуглены смаляк, стаіць слупом сярод дарогі, а побач метраў з 50 ледзь цягне тётка Зоя ногі. Да хаты ўжо, ага, назад, надоўга. Жже сталіца, даю з усмешкаю адказ. А, прыбыла, каб памаліцца ў шыпках на свой іканастас. Чэрвень, луг, у пояс травы, ранак росны, свіст касы, кладка, брод, касец рухавы, мураіды паплавы. праца, стома, плынь пяяе, водар скошанай травы, поўдзень, дзеўка маладая, вусны, грудзі, валасы, радасць, неба, жарсць, спякота, ён, яна, прамень жывы, сенажаць, усмешка, згода, бусел, шчасце, свіст касы. Шыпкоўская Мадонна. Шыбуе вуліцай Шыпкоўская Мадонна, шчаслівая усміхаецца вясне. Яна ж вясковая, вясковая да скону, хоць кажуць, хаты зараз у цане. Не перакласці роднае на грошы, і зноў ні з чым паехалі купцы. Пад лецішча пустуе дом харошы, пад самым лесам вунь у тым канцы. У Мінск пасля вясковай сямігодкі сям'я, работа з ранку да начы, а ў пятніцу да мацеры на соткі спяшалася Мадонна адпачыць. Бацькі сышлі, у лепшы свет вядома, а з імі сена, бульба, буракі. Але ўсе пятніцы яна ізноў дадому, сын, на рэчас сям'ёй на шашлыкі. Стамляць пачаў чамусьці гараджанку сталічных вуліц несупынны тлум, а тут салоўка цёгкая да ранку вярэдзіць сэрца гэты светлы сум. І наваколле ў бэзе пахкім тоне гняздо складае ластаўка ў гумне, шыбуе вуліцай Шыпкоўская Мадонна, шчаслівая усміхаецца вясне. Як хораша навокал, ціха як, здалёк аж свеціцца наліву яблык спелы, пра мудрасць боская вясковы задыяк трымае жнівень яблык белацелы. За селіцай збіраюцца буслы, для сеймаў кут здаўна аблюбавалі, зноў цягнуцца трохкутнікамі ўдалі, а можа, наканечнікам стралы у месячнае яблычка цаляюць. У цёткі Люды вішня пад акном, хто не ідзе, ля плоту пераймае. Улетку спела ягадкай агнём, за веямі пялёсткавымі ў маі. Зірне бывае са двара сусед, маўляў, жывая маладосці светка. А жонка зыркне з'едліва і ўслед на вочы ўскіне. Змейка не суседка. Ды цётка Люда не трымае зла, ці ж можна без віны быць вінаватай. І будзе жыць далей, як і жыла. Бяды такой дзіцятка прыжыла. Парумзае на рэдчас, дзе за хатай, а вішенька на радасць ёй цвіце, нявесціцца каторы год у маі, ды кожнаму, хто вуліцай ідзе, даверлівая у вочы пазірае. І хто каханню грэшнаму суддзя, як красавацца час прыйшоў жывому, глядзіць суседка ў потай на дзіця, што топчацца памалу каля дому. У цёткі Люды вішня пад акном.